dëgjusten dhe ruar për shëndetje. Po disni Radio në Evropa Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajme dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi, thot analisti server. Rriten krediteksia në sistemin bankar të Kosovës. Dhjetra viktima në Siri pas një sulmi në një fur buke. Për këto dhe zhvillime tjera, më ollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve nga vendi dhe bota të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server ka thënë se platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi.
The principal fantasy is that Kosovo remains an autonomy.
Fantazia më e madhe në këtë platformë është se Kosova mbetet krahin autonome e Serbisë dhe se Serbia do të ketë sovranitet mbi Kosovën. Kjo nuk do të ndodhë sepse nuk është aspak realiste, ka thënë Server për Radion Evropa e Lirë. E ashtu quajtura platformë për Kosovën që ka propozuar Beogradi ditë më parë kërkon autonomi për komunat në veri. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm atë. Aktivistët për të drejtat e njeriut bëjnë të ditur për dhjetra njerëz të vrarë nga një sulm ajror në Hama të Sirisë. Sipas burimeve të njëjta, sulmi ka ndodhur pranë një furre të bukës ku njerëzit prisnin në radhë. Pamjet e postuara në internet kanë treguar mbi 50 trupa të gjakosur dhe të shtrirë për tokë. Aktivistët thonë se mbi 44.000 njerëz kanë humbur jetën në kryengritjen 21 muajshe kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Një policë afgane ka qelluar për vdekje një ushtar amerikan në Kabul. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët e forcës ndihmës të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja. Kreu i Departamentit të Policisë për Hetime Penale, Muhammed Zahir, ka thënë se incidenti ka qenë sulm i brendshëm. Shefi i forcës ajrore të Rusisë, generali Viktor Bondarev, ka thënë gazetarëve se ushtria do të modernizojë të gjitha bazat ajrore të vendit deri më 2020. Në vitet e ardhshme do të rindërtohen mbi 20 baza ajrore, ndërsa i gjithë rrjeti i tyre do të zgjerohet dhe përmirësohet, ka thënë ai. Bondarev ka vënë pas se të gjitha bazat ajrore të Rusisë janë ndërtuar në vitet 1950 dhe se nuk i plotësojnë kërkesat e kohës. Autoritetet në Kili kanë lëshuar një alarm të kuq në zonën përreth vulkanit Kopahu, pasi aktiviteti sismik ka dhënë indikacione se shpërthimi i tij mund të ndodhë shumë shpejt. Të shtunën vulkani ka nisur të lëshojë hir dhe gaz. Zyrtarët kanë thënë se deri më tash nuk ka pasur nevojë për evakuim të banorëve. Në rajonin e lokalizuar pranë maleve Ande jetojnë vetëm disa mijëra njerëz. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, çfarë shuajnë sot gazetat rreth marrëdhënieve Kosovë-Serbi në kontekstin e platformës?
Në të temë, Shkëlqen, është fokusuar e përditshmja ekspres, sipas së cilës si asnjëherë më parë fati marrëdhënieve midis këtyre dy shteteve është në duart e Brukselit dhe baroneshës Catherine Ashton. Gazeta thekson se Brukseli ka fuqi ta bëjë këtë apo të mundsojë normalizimin e marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë. E përditshmja ekspres vlerëson po ashtu se nëse diçka e tillë nuk ndodh në vitin e ardhshëm, proceset mund të marrin një kohë jo vetëm të padëshirueshëm, por edhe të rrezikshëm. Përndryshe, gazeta thekson se askush nuk mund t'a di s'paku tash për tash se çfarë llogarish kanë bërë liderët institucional të Serbisë kur kanë përgatitur platformën për Kosovën, e cila është një dyzim i propozimeve më të këqija që ka qarkulluar në Beograd prej dimrit të vitit 1998 këndej. Platforma tregon se qasja Beogradit ndaj Kosovës ka mbetur dhe mbetet sot e kësaj dite test i mirëfill se çfarë është në të vërtetë politika zyrtare e Serbisë. Gazeta ka vënë pas se qasja që shfaqet në platformë në fjalë është dëshpruese për perëndimin destruktive për Kosovën dhe vetë destruktive për vetë Serbinë. Shkëlqen.
Po, Zenel, afati zgjedhjeve të reja në Kosovë është gjithmonë temë diskutimi. Çka ka të re në lidhje me këtë?
E përditshmja e Kosova sot shkëndzen ka vënë re se ende pa ardhur vitit 2013, partitë politike kanë filluar të shprehin hapur dëshirat e tyre për lëvizjen e afateve ligjore dhe kushtetuese të zgjedhjeve. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se nëse shtyhen zgjedhjet lokale, ky do të ishte një precedent tepër negativ për demokracinë dhe ligjshmërinë e shtetit të Kosovës. Kësaj siç thekson e përditshmja Kosova sot, mos respektimi i afatit kushtetues dhe shkel të drejtën e qytetarëve që të zgjedhin komunare të rinj në kohën e përcaktuar me kushtetut. Ndërkohë, gazeta thekson se reforma zgjedhore nuk duhet të zvaritet pa nevojë për të shërbyer si një alibi e mundshme në rast të shtyrjes eventuale të zgjedhjeve. Përndryshe, siç vlerëson gazeta, çrregullimi i afateve të përcaktuara zgjedhore tregon për një politikë jo stabile, që udhëhiqet shpesh nga improvizime dhe interesa të momentit. Shkëlqen.
Po, dhe për fund a keni veçuar ndonjë titull interesant?
Nga e përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë rrymat ekstremiste islamiste në Kosovë. Në titullin Kosova alarmohet nga islamistët konservator, gazeta thekson se ndjekësit e formave më strikt të islamit po kërkojnë më shumë të drejta në Kosovë duke provokuar reagimin e laikve. Zyrtar të sigurisë të intervistuar në kushte anonimiteti, nga gazeta zëri besojnë se deri në 50.000 njerëz në Kosovë kanë filluar të ndjekin forma më konservative të islamit. Nuk ka mënyrë të pavarur të konfirmohet një shifër e tillë që përfaqëson një pjesë të vogël të popullsisë përgjithshme në Kosovë e llogaritur tjetër rreth 1.8 milion banor. Rritja e konservativëve i ka alarmuar kosovarët sekularist si dhe klerikët e rrymës më të moderuar islame, thekson gazeta. Megjithatë, konservatorët gjithashtu ankohen se kundërshtarët e tyre gabimisht i akuzojnë ata për lidhje me ekstremistët e dhunshëm. Përndryshe, si shtekson e përditshmja zëri, brezi i ri konservative fetar thonë se kushtetuta laike e Kosovës diskriminon besimtarët e devotshëm.
Mirë, falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale. Përqindja e kredive të këqija në sistemin bankar të Kosovës ka shënuar rritje sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Ekspertët e çështjeve thonë se ky fenomen ekonomik nuk është duke ndodhur për shkak se politika kreditore në vend nuk është në funksion të zhvillimit ekonomik. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kredit jo përformuese vlerësohet të kenë shënuar rritje në Kosovë gjatë këtij viti. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se raporti i kredive të KQI-a ndaj gjithsej krediteve në qeshor të vitit 2012 u rrit në normën 6.5% nga 5.9% sa ishte në qeshor të vitit 2011. Banka Qendrore e Kosovës, pavarësisht rritjes së kredive të KQI-a, vlerëson se rreziku kreditor në sistemin bankar të Kosovës vazhdon të jetë i ulët. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati tregon rrjedhën e kredive të KQI-a.
Zakonisht në kriza qendja bizneseve keqësohet dhe nuk mund të punojnë në mënyrë rentabile, andaj edhe shanset për të kryer kredit janë më të vogla. Kamatat janë mjaft larta, praktikisht afitim të vogël që ato mund të asigurojnë nga biznesi ja marrin kamatat.
Përkundër rritjes, norma e kredive jo performuese në sektorin bankar të Kosovës, cilësohet të mbetet në nivelin më të ulët në rajon. Kamatat e larta, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, kanë bërë që bankat të jenë më të siguruara dhe të mos rrezikohen shumë nga kredit jo performuese.
Po në mënyrë që kredit eksia e skeqsojnë gjendin e bankave, mirë për bankat janë mjaftë të siguruara për shkak se i kanë shumë kamatat e larta dhe kanë siguru veten me fitimet mira. Megjithatë, të gjitha bankat komerciale kanë realizuar fitimet mira në këtë kohë, ndërka që krahasim me region, kredit të këqia në Kosovë janë më të vogla.
Banka Qendrore e Kosovës ka vlerësuar se rritja e kredive të KQI-a është kryesisht pasojë nga dalësimit të normës së rritjes së kredive dhe jo si pasojë ndonjë përshpejtimi të theksuar të rritjes së kredive jo performuese, vlera e të cilave ka shënuar trend të rritjes së ngjajshëm me vitin e kaluar. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, rritjen e kredive të KQI-a e vlerëson si pasojë se bizneset kanë filluar të kenë probleme me rrjedhën e parasë së gatshme.
Bizneset tashmë kanë filluar që të përballen me problemin e rrjedhës parave gatshme, pra me rrjedhës të keshit, edhe se rezultati i kësaj mandeje kanë pamundur se të kryejnë edhe obligimet e tyre, qoftë ndaj institucioneve kredidhënëse qoftë ndaj bizneseve të tjera, meqense edhe kjo çështja e pagesës mbrenda bizneseve natyrisht gjithmonë ka qenë problematike, por si duket këtë vit ka zhënuar edhe kjo një ndoshta një përkeqësim.
Performanca jo e mirë një biznesi ndikon aftësinë paguese të kredimarrësve, duke reflektuar kështu negativisht në cilësinë e protokollit kreditor të sistemit bankar, thekson Zeka.
Natyrisht kjo rrit edhe më tej, shton edhe më tej rrezikun e bankave gjatë dhe natyrisht i vështirëson edhe ose si themi më shumë i rëndon kriteret për kredi dhënje, gjë prej cilës natyrisht do të vuajnë edhe më tej bizneset apo huamarrësit në të ardhmen. Po me siguri që kjo do të çojë mandej edhe në një rritje edhe të vetë interesit të kredive për shkak se rritjen e rrezikut natyrisht kjo është ajo që mund të ta presim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Janë regjistruar 27.000 nënshkrime elektronike nga peticioni organizuar në internet, me të cilin kërkohet nga qeveria Shteteve të Bashkuara të Amerikës të imponojë sanksione kundër ligjvendësve rusë të cilët kanë mbështetur ndalesën për adoptimin e fëmijëve rusë nga shtetasit amerikan. Kronike shërbimi qendrore përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Më së 27.000 nënshkrime elektronike janë regjistruar në peticionin në internet, me të cilin nga qeveria Shteteve të Bashkuara kërkohet që të imponojë sanksione kundër ligjvendësve rusë që e kanë mbështetur legjislacionin për ndalesën që fëmijët rusë të adoptohen nga shtetasit amerikan. Në peticion kërkohet që shtëpia Bardh të shtojë emrat e ligjvendësve rusë në listën e shtetasve rusë që ballafaqohen me sanksione sipas legjislacionit akti Sergej Magnitsky për sundim të ligjit i miratuar aktualisht. Shtëpia Bardh ka premtuar se do të përgjigjet të gjitha peticioneve që të bojnë më tepër se 25.000 nënshkrime brenda 30 ditësh pas publikimit në internet. Megjithatë, presidenti nuk është i obliguar të ndërmarrë ndonjë aksion. Peticioni po promovohet aktivisht në mediat sociale ruse dhe pothuajse të gjitha nënshkrimet me gjasë të mëdha janë të shtetasve rus. Në faqen e tij në Facebook, aktivisti Mihail Schneider ka shkruar: nënshkrimet nënkuptojnë se presidenti është i obliguar ta pranojë çfarëdo peticioni që është i nënshkruar nga së paku 25.000 njerëz brenda 30 ditësh. Ne kemi mbledhur më tepër vetëm për një ditë. Ne vazhdojmë të mbledhim deri më 20 janar kur kalon afati 30 ditësh, mbesin edhe 40320 minuta. Ne tash po i tubojmë ndërmjet 30 dhe 35 nënshkrime në minutë. Deri më 20 janar ne mund të mbledhim më tepër se 1 milion nënshkrime, shkruan aktivisti Mihail Schneider. Vjeçeslav Nikonov, zëvendës kryesues i Komitetit për çështje ndërkombëtare i Dumës ruse, njëherësh antar i partisë udhëheqëse në qeveri, Rusia e Bashkuar, i tha agjencisë Interfax se çfarëdo hapi për përfshirjen e ligjvënësve rusë në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara do të prodhonte përgjigje të ashpër në Rusi. Ky mund të jetë rasti i parë në histori ku çështja e sanksioneve kundër ligjvënësve në vendin e jashtëm mund të shtrohet në një shkallë të këtillë, tha Nikonov. Opozita politike e Rusisë dhe pjesa më e madhe e opinionit janë të tmerruar nga legjislacioni të cilin e miratoi Duma ruse javën e kaluar. Kundërshtarët e këtij legjislacioni rus kanë demonstruar para ndërtesës së Dumës dhe kanë akuzuar se ligjvënësit po i mbrojnë interesat e tyre para nevojave të fëmijëve jetim në Rusi. Mihail Fedotov, kryesues i Këshillit Presidencial për të Drejtat e Njeriut, tha se Parlamenti rus do të duhet të rrishte masat kundër adoptimit të fëmijëve rus nga shtetasit amerikan dhe i ka bërë thirrje opinionit që të mos simpatizojë për histerinë anti-amerikane ose anti-ruse. Ky legjislacion pritet të votohet edhe në Këshillin e Federatës më 26 dhjetor. Presidenti Rusisë Vladimir Putin është shprehur në favor të legjislacionit, por nuk ka theksuar se me siguri do ta nënshkruajë atë.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Platforma e Beogradit për Kosovën tregon se autoritetet serbe vazhdojnë të jetojnë në fantazi, thot analisti server. Rriten kredite kësia në sistemin bankar të Kosovës. Dhjetra viktima në Siri pas një sulmi në një fur buke. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Nga Praga, unë Shkelzen Osmani dhe Mahir Elshani që për realizimin teknik, ju urojnë një ditë mbarë.